Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi iz teksta Bojana Jovanovića Od eterizma do apoteoze, antropološko čitanje Miloša Crnjanskog, možete slušati odeljak pod naslovom Oniričko u romanu Dnevnik o Čarnojeviću.
Kao najbolje prozno delo o velikom ratu u srpskoj književnosti, Dnevnik o Čarnojeviću je kao ratni roman žanrovski preciznije označen i prefiksom posle. U autorovom određenju svoje literature kao posleratne, pa i u definisanju ovog dela kao posleratnog romana, nije iskazan samo period njegovog nastanka, već i tematizacija jednog značajnog iskustva transponovanog u autentičan književni tekst. Insistiranje Crnjanskog na terminu posleratni je bitno za određenje i razumevanje dela koje je objavio posle rata, jer već u pesničkoj zbirci Lirika i take, kao i potonjim komentarima za ovu knjigu, on naglašava važnost ratnog iskustva i trenutka povratka iz rata. Bitno ne samo za njegovu poeziju, to osjećanje je izraženo i u njegovom lirskom romanu Dnevnik o Čarnojeviću, objavljenom 1921. Povratak iz rata obojen je karakterističnim emocijama duboke tuge, uzrokovane doživljenim strahotama individualnog i kolektivnog stradanja. Određujući svoju literaturu kao posleratnu, Crnjanski je isticao da melanholija koja se javlja u svakom čoveku, a naročito nakon rata, predstavlja i bitnu odliku njegovog ranog stvaralaštva, pa u tom smislu karakteriše i emocionalno stanje junaka romana Dnevnik o Čarnojeviću. Budući da su ovo Piščevo određenje prihvatili i kritičari i tumači njegovog dela, trebalo bi najpre ukazati na razliku između melanholičnosti kao prolaznog osjećanja bezrazložne tuge i melanholije kao ozbiljnog duševnog oboljenja. Ukoliko razumemo melanholičnost i melanholiju kao stanje gledano sa spoljašnjeg aspekta, bezrazložne, prolazne ili dugotrajuće tuge, koja snagom crnog sunca iznutra ozračuje dušu, onda možemo uvideti da emocionalnost glavnog junaka Dnevnika o Čarnojeviću karakteriše prvenstveno razložna tuga uzrokovana iskustvom rata. Zbog svoje psihološke dubine i brojnih nijansi, melanholija, odnosno melanholičnost, simboliše tugu, kojom se kolokvijalno, kako je to učinio i Crnjanski, a ne terminološki označava i osjećanje tuge uzrokovano doživljenim ratnim stradanjem. Za razliku od Andrićeve melanholičnosti, a ne melanholije, Crnjanski je zbog doživljenih tragičnih ratnih događaja bio tužan čovek, a da nije bio opterećen tim negativnim iskustvom, verovatno ni njegov život ne bi bio osenčen takvim osjećanjem. Zato je on iskazivao bliskost sa pesnicima koji su, poput Disa i Pandurovića, nagovestili te strahote u svojoj poeziji, koja je upravo zbog tog pesimističkog tona bila neshvaćena i odbačena od strane tada vodećih srpskih književnih kritičara Jovana Skerlića i Bogdana Popovića. U tom smislu, ni potvrđivanje pesničkih slutnji nije bilo utešno za bilo koga u okolnostima trajanja i završetka ratne apokalipse. Označen kao roman dominantnog lirskog tonaliteta, Dnevnik o Čarnojeviću ima svoju poetičku osnovu u autorovom sumatraizmu, izraženom prethodno u njegovoj poeziji, odnosno u knjizi Lirika i take, objavljenoj 2 godine ranije. Preovladavanje lirskog u ovom romanu može se sagledati i u kontekstu težnje nekih prethodnih autora, poput Veljka Milićevića i njegovog najznačajnijeg dela romana Bespuća, objavljeno 1912. koji predstavlja ne samo prvi moderan roman u srpskoj književnosti, već i prozno delo određenih lirskih odlika koje pisac koristi u tematizaciji bez zavičajnosti novog čoveka. Nagovešteno dakle u predratnom, lirsko je došlo do punog izražaja u posleratnom proznom stvaralaštvu srpskih avangardista, a posebno u delu Miloša Crnjanskog. Lirsko je u funkciji preispitivanja žanra ovog dela, koje tematici rata, sagledano i kroz lično iskustvo njegovog junaka, daje i šire psihološko i metafizičko obeležje. Taj širi kontekst koji nadilazi konkretnost pojedinačnog postojanja Crnjanski ocrtava u poetici sumatreizma, iskazano najpre u pesmama, a potom i u njihovim komentarima, posebno povodom pesme Sumatra, objavljene u Srpskom književnom glasniku. Poetika sumatraizma višestruko karakteriše i ekspresionistički roman Dnevnik o Čarnojeviću. Dok neposredno nakon rata evocira strašne događaje, glavni lik romana Petar Rajić prisjeća se i mirnodopskog vremena kada je upoznao jednog izuzetnog mladića koji je izvršio presudan uticaj na njega u otkrivanju jednog novog osjećanja sveta. On mu je postao više nego brat, a susreti i druženja sa njim kao izuzetno životno iskustvo postali su nezaboravni. Reč je dakle o Čarnojeviću koji je ostao lično neimenovan i čije će ime ostati nepoznato čitaocu, što ne znači da je ono bilo nepoznato i naratoru, odnosno glavnom liku romana koji ga bliže identifikuje kao sina Egona Čarnojevića. On je alter ego glavnog junaka Petra Rajića, jednog od mnogih Srba prisilno mobilisanih za vojevanje na Galicijskom ratištu za interese Austro-Ugarske monarhije. Označen samo svojim prezimenom, kao zajedničkim kolektivnim imenom, Čarnojević je pojedinac koji simbolizuje kolektiv, pa je u tom smislu i glavni lik romana, narator Petar Rajić, pojedinac u čijoj se tragičnoj sudbini ogleda i sudbina njegovog kolektiva, odnosno srpskog naroda. Uronjen u zajednicu, pojedinac gubi svoja individualna obeležja i dobija karakteristike kolektivnog identiteta, čije se odlike ogledaju u životu, na javi. Za razliku od tog zajedničkog sveta, svako kada zaspi, živi u svom snu. Oniričko iskustvo se stiče i snevanjem na javi, sanjanjem otvorenih očiju, sanjarenjima i vizijama kojima se širi perceptivno polje i uviđa realnost suštinske povezanosti ljudi, bića, pojava i stvari, bez obzira na njihovu prostornu udaljenost. Nosilac tog pogleda na svet u ovom romanu je Čarnojević, koji je stekao relevantno životno iskustvo i na neki način prevazišao ograničenja koja su životno određivala glavnog junaka Petra Rajića. Njegova neutralna pozicija tokom žučnih mladalačkih rasprava, u koje se nije mešao, provocirala je druge da ispolje i agresiju prema njemu. Tražili su od njega da se opredeli, utoliko pre što se pretpostavlja da je to nekada lako činio, ali se ispostavlja da nakon svih tih životnih iskustava on drugačije gleda na svet. Braneći se od tih napada, govorio je: "Šta hoćete od mene još? Bio sam mlad, pa je i to prošlo. Šta hoćete još?" Taj upitni odgovor kao da ih je još više iritirao da viču, da mu se rugaju i udaraju ga, postavljajući mu ultimativna pitanja o njegovom intelektualnom identitetu, o tome šta jeste i ko je on u stvari, jer su smatrali da je morao da se opredeli za nešto od onoga što je tada bilo poznato i u modi, poput sindikalizma, platonizma, anarhizma, nihilizma. Opisujući ovu životnu situaciju, Crnjanski ukazuje na bitan psihološki aspekt kriznog stanja kolektiva koji traži izlaz i rešenje. Takve okolnosti ne mogu dugo da traju, jer sa produbljivanjem neizvesnosti raste unutrašnja energija i potreba za jednostavnim odgovorom na složeno pitanje, konkretizacijom apstraktnog i postvarenjem fiktivnog. Postaje evidentno ne samo kao literarno, već i životno i društveno rešenje, da ukoliko potraje neizvesnost, onda se utoliko lakše i brže poseže za radikalnom solucijom. Na sva traženja već pijanih kolega da se opredeli, Čarnojević je mrmljao nešto nerazumljivo o snegu, o zimi i o nebu. Glavni lik romana veli da je pomislio da je i on pijan, kada su ga pritisli o jedno staklo i počeli da udaraju, a on raširenih ruku u znak priznanja izgovorio da je sumatraist. Pokazuje se da se izlazi iz prizemnih žučnih rasprava nalazi na onom višem, apstraktnijem nivou koji omogućuje da se suprotnosti koje motivišu svađe i zavade sagledaju kao komplementarni činioci celine. Neučestvovanjem u beznadežnim sukobima koje ne dovode do odgovarajućeg ishoda, obznanjuje se put dolaska do rešenja. Njime se retko ide, jer se tom uskom stazom kreću samo najodvažniji koji stižu do neba u sebi, gde i ostvaruju bliski susret sa najdaljim. Narator priča svoje iskustvo kao svojevrstan onirički doživljaj, koji nije stečen tokom spavanja, već snevanjem na javi kao literarno sanjarenje. Ma kako izgledao spontan, proces sećanja tematizovan romanom je organizovan korišćenjem tehnike montaže. Imajući u vidu činjenicu da je Crnjanski od znatno obimnijeg rukopisa došao do konačnog teksta, u toj finalnoj verziji romana evidentni su spojevi u funkciji sažimanja građe. Rezovima on spaja različita vremena, odnosno koristi montažu da bi spojio različite segmente teksta. Uspešnom primenom ovog postupka uspeo je da na nov način i u duhu tadašnjih avangardnih težnji strukturira roman. U ratom razorenoj i opustešenoj stvarnosti, u kojoj su pokidane i sve relacije, pa i one nevidljive niti smisla, čovek se suočava sa besmislom. Upravo tom konstatacijom besmisla i počinje svoju ispovest junak ovog romana. Jesen i život bez smisla. On saopštava kako, kao vojnik posle rata, provodi dane vukući se po kafanama od grada do grada i gledajući kroz prozor pita se gde je život. Priznaje da voli svoj život i prirodu, čiju je čar osetio vraćanjem iz šume u kojoj su posle bitke ostali mnogi razlupanih čela. Na straži je pisao onome čega se nerado sećao. Kontinuitet tog vremena se prekida evokacijom njegovih doživljaja u Beču, neposredno pred rat i sarajevski atentat, i putovanja vozom ka Zavičaju. Ubrzo se i ovaj segment prekida sećanjem na detinjstvo, opisima svog odrastanja sve do trenutka kada je vozom krenuo iz rodnog mesta. Radikalnim rezom teksta čitalac se suočava sa junakovim sećanjima na rat na Galicijskom frontu, strašnih topovskih dvoboja i krvavih rovovskih borbi. Sled tih stravičnih prizora ljudskog stradanja prekida evokacija njegovih đačkih dana u Banatu i bezbrižnog predratnog života, a već u sledećem segmentu glavni junak sagledava sebe kao vojnika. Ovakav postupak i ritam pripovedanja karakteriše čitav roman, koji se završava junakovim povratkom iz rata, kojim je u stvari i započelo njegovo suočavanje sa tragičnim okolnostima. Povratak iz rata je doživljaj životnog besmisla, kao osjećanja koje je nadvladalo nakon traženja tog smisla kroz instinktivnu težnju da se ostane živ. Međutim, već tada izranjaju najsvežija sećanja na ratne strahote, obeležene težnjom za ubijanjem drugih i nastojanjem da se ne nastrada od njih. Ta sećanja podstiču i ona dublja na vreme pre rata, doba detinjstva, mladalačkog odrastanja, učenja i studiranja. Sled tih prizora iskazuje se kao literarno sanjarenje koje svojom oniričkom prirodom nalikuje snu. Za razliku od snevanja koje se ne može kontrolisati, jer nad svesnim, dovoljnim tek da se memoriše doživljaj tokom spavanja, preovladava nesvesno, sanjarenje se odvija kao identičan proces u kojem preovladava svest kao instanca kontrole sadržaja koji se evociraju i mogu snagom imaginacije i da preoblikuju. U komunikaciji sa Čarnojevićem, Petar Rajić saznaje o sumatraističkom pogledu na svet i kroz neposredni doživljaj složene oniričke realnosti. U težnji da dočara tu višu realnost, pisac se služi metodom snevanja u snu. Kada mu je Čarnojević u sobici u kojoj je stanovao pričao o sebi, glavni lik veli da se cele te noći seća kao kroz san koji ga boli, ali mnogo više i ne boli. Bezuspešno je pokušavao da zaspi, jer mu je Čarnojević stalno šaputao, a svaki čas je nad svojom glavom video kao u ogledalu svoje lice. U tom procesu Čarnojević je posrednik u njegovom suočavanju sa sobom. U toj čudnoj noći u kojoj je narator počinjao o budućnosti Srbije, njenoj tradicionalnoj kulturi i antičkoj umetnosti, on, Čarnojević, je pričao o nebu. Glavni lik iznosi svoje iskustvo kao onirički doživljaj u kojem se stalno mešaju vremenske perspektive iz predratnog i ratnog doba. U evociranju druženja i prijateljstva sa Čarnojevićem on ističe njegovu sposobnost da sugestivno govori o svojim putovanjima, a da ih on kao slušalac doživljava kao sopstveno iskustvo. On se ne identifikuje sa njim, već sa njegovim kazivanjem u novom osjećanju jedinstvenog vremena. Prihvatajući njegov zahtev da ga sluša dok mu je govorio o nebu, narator u tom kontekstu i označava njegovu poziciju. Spokojno je sedeo na palubi ili hodao gore-dole, zastajkivao i gledao u more i nebo. Mislio je o mladosti, a pričao mi je zamršeno kao moj život. Tu je more bilo neke zelene boje kao trava u proleće. Dugo je šaputao o toj boji. Dok ga je slušao, narator je pomislio da je zaspao, ali se trgao videvši ga kako stoji pred njim sa svećom u ruci i šapuće mu: "Nebo, nebo." I dok mu je pričao majci i sećao se kako je u dalekim gradovima ustupao mesta staricama, narator iskazuje sugestivnost Čarnojevićeve priče u nastavku rečenice. Posle smo opet bili na nekom brodu pred Kairom. Narednim pasusom ga već objektivno opisuje. U zoru on je sedeo jašući na jednom topu ili je hodao gore-dole u službi i jednako učio. Učio je iz mojih knjiga i ja sam se mučio da se setim otkud one kod njega. Zatim sa svakog stanovišta kazuje kako se seća dok su stajali pred Kairom da je Čarnojevića na brodu posjetila bogata Amerikanka sa kojom je provodio večeri i da je on smatrao da sve što su činili negde daleko na jednom ostrvu ostavlja traga. Verujući još jedino u sumatraizam, ubeđivao ju je u istinitost tvrdnje da njihova dela imaju daleki uticaj i da oni imaju beskrajnu moć. Iako nije verovala u takav uticaj njihovog postupka, zagledala bi se u daljinu kada je rekao da u trenutku njenog strasnog osmeha jedna crvena biljka na Ceylonu dobija snagu da se otvori. U daljem izlaganju tog sumatraističkog iskustva varira se ideja o međuzavisnosti udaljenih bića i pojava u svetu kao iskustvo šireg sna iz kojeg se narator budi, videći sestru kako drži svetiljku i pomaže mu da se podigne. Na ovom primjeru može se videti filozofija i poetika sumatreizma, ali i način, odnosno metod, na koji je Crnjanski realizovao prozni tekst. Montažni princip kao stvaralačko načelo pisac primenjuje kada opisuje kolebljivo duševno stanje svog junaka Petra Rajića, koji se u prostoru između sna i jave poistovećuje sa Čarnojevićem. To se događa neposredno pre nego što zaspi, ali uviđanjem da već sanja buđenjem iz tog sna živi u realnosti jednog drugog sna. Pokazuje se da realnost nije java, već samo segment jednog šireg sna. Dok ga buđenje u snu suočava sa Čarnojevićem koji stoji nad njim sa svećom, u stvarnom buđenju on pred sobom vidi medicinsku sestru koja stoji sa svetiljkom i brine o njemu u krakovskoj bolnici. Oniričko je mediji doživljaja koji aktiviraju i aktualizuju duhovne sadržaje i njihovu transpoziciju u književni tekst. Osećanje o sve povezanosti svih oblika postojanja u svetu dobija svoj pesnički izraz koji u oniričkom nalazi metod da tekst učini recepcijski ubedljivim. U potonjim delima Seobama i drugoj knjizi Seba taj princip montaže se razvija do karakteristične sintaksičke strukture koja odražava sam tok svesti i parcelacijom naznačuju izdvojeni delovi rečenice koji kao jezičke jedinice čine koherentnu celinu. Motivi i razlozi za ovakav prozni stil, koji odstupa od mirnog i racionalnog izraza, svojstvenog dotadašnjem savremenom književnom jeziku, pronalazili su se u tadašnjim okolnostima književne avangarde. Međutim, neobičan rečenički sklop u prozi Crnjanskog proističe iz autorove težnje da tok svesti transponuje u književni izraz. Kako je u tom toku svojstven montažni princip, asocijativnost u ravni svesnih evokacija, osenčenih nesvesnim sadržajima, tako i parcelacijom rečenice, osamostaljivanjem njenih delova, on zahvata i realnost izvan svesnog i racionalnog. Svesno i racionalno su osenčeni nesvesnim, ali je ton nesvesnog usnevanju, vizijama i sanjarenju ozračen svesnim. Motiv za ovakav izraz Crnjanskog nisu dakle formalno književni razlozi i avangardističke težnje tog vremena, već znatno kreativniji razlozi vezani za izražavanje iskustva rata kao najdubljeg doživljaja koji je čovjek mogao da stekne i povratak iz rata kao najveće iskustvo. U nastojanju da adekvatno sagleda realnost, u kojoj se čovjek samo potvrđuje, Crnjanski i otkriva svet izvan granica svog svesnog i racionalnog života. Poetika sumatreizma je transpozicija intuitivnog poimanja značaja tog sveta u sugestivnu doživljajnu realnost. Dovođenjem u vezu jednih sa drugim činjenicama, jedne sa drugom realnošću, ostvaruje se smisao njihovog pojedinačnog postojanja, a prisustvom jednog u životu drugog i njihov viši egzistencijalni smisao. Takva rečenica identična je dugom filmskom kadru, unutar kojeg montaža spaja nepredvidive događaje. Ovaj postupak nije primjećen u dosadašnjem tumačenju ovog dela, niti je ozbiljnije razmotren kao stilsko obeležje romana Miloša Crnjanskog. Zaslepljen svojim negativnim odnosom prema Crnjanskom, zbog njegovog odbijanja da bude deo zenitističkog pokreta, Ljubomir Micić ne samo da ne uviđa značaj montažnog principa u dnevniku o Čarnojeviću, već piše negativni prikaz o ovom delu, a samo godinu dana potom u tekstu o Šimiju demonstrira stvaralački značaj upravo ovog principa montaže. Iako poznata još znatno ranije, na primjer u poeziji Dalekog istoka i japanskom haiku stvaralaštvu, montaža je postupak modernog lirskog stvaralaštva, kako je pokazao Hugo Friedrich na primjeru Rembove poezije, koji kao dramaturški metod omogućuje integraciju različitih iskustava. U tekstu romana Dnevnik o Čarnojeviću to su traumatični ratni doživljaji i sećanja na predratno mirnodopsko doba. Postupak montaže ukida granicu između različitih doživljaja i kao parcijalne slike integriše ih u veću celinu. Iako se drži heterogene sadržaje, vezane za različita junakova iskustva, roman se odlikuje jedinstvenom prostorno-vremenskom realnošću, kao projekcijom sveta sa stanovišta naratora. Sa tog aspekta se relativizuju vremensko-prostorna određenja prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, jer su u ljudskoj svesti oni činioci integralne realnosti u kojoj i uobičajene uzročno-posljedične relacije imaju drugačije značenje. Sagledano u ravni sinhroniciteta, zbivanja su povezana nitima koje određuju njihov širi značaj i svakoj slučajnosti daju dublji smisao. Zato je u psihološkoj i književnoj realnosti značajna faktičnost, koja je u funkciji stvaranja ubedljive fikcionalne tvorevine kao neospornog fakta. Fikcionalizacijom faktičkog izvršena je njegova literarna transpozicija u činjenicu višeg reda, da se u prozračnosti postajanja iskazuju sile koje ih determinišu i pravila koje određuju njihovo kretanje. Doživljajna dematerializacija stvarnosti postaje činilac šire realnosti iz koje pogled određuje stvarnost. Čovjek svojim prisustvom i pogledom daje izgled svetu, u tekstu o drugačijoj agresiji. Montažni spoj različitih iskustava predstavlja oniričku, maglovitu među između stvarnog i nestvarnog, faktičkog i fiktivnog, života i umetnosti, mesto preklapanja njihovih svesnih i nesvesnih sadržaja. Oniričko nije samo sadržaj, već i literarni pristup, odnosno metoda relativizacije faktičkog i njegove transpozicije u prozračnu realnost fikcije koja prevazilazi ograničenja materijalnog sveta i pokazuje međuzavisnost zbivanja u svetu u kontekstu višeg reda. Za razliku od potonjeg nadrealizma koji je isticao značaj jednog aspekta te integralne realnosti vezan za nesvesne sadržaje, sumatreizam Crnjanskog je autentična poetika nadrealnog, u kojoj, osim nesvesnog, odgovarajući značaj imaju i svesni sadržaji. Time se potvrđuje sumatraistički princip životnog postajanja kao izraz pesničkog osjećanja sveta. Iako se svako stvaralaštvo zasniva na poznavanju zanata, Autentična kreativnost počinje osporavanjem i prevazilaženjem njegovih pravila oličena u odgovarajućem obrascu književnog ili pesničkog jezika. Uviđajući nedovoljnost poznatog, autor otkriva tvoračku moć jezika poezije za stvaranje svog pesničkog jezika. Kada danas govorimo o posebnom književnom stilu Miloša Crnjanskog, onda treba da imamo u vidu da je do njega došao odnosom prema mogućnostima nekanonizovanog jezika pesničkog stvaranja, motivisanog transpozicijom autentičnog doživlja i osjećanja sveta iz perspektive svog neposrednog iskustva rata, koji je obesmislio do tadašnje postojeće institucionalne forme ljudskog potvrđivanja, pa i književne forme i književni jezik. Novo osjećanje sveta praćeno je i težnjom da se izrazi na nov način, a budući da mogućnosti nisu sadržane u poznatom pesničkom jeziku, već u jeziku poezije, on je transponujući svoje iskustvo u autentičan iskaz stvorio svoj pesnički jezik. Primenjujući onirički metod u dnevniku o Čarnojeviću, autor je napisao značajno književno delo, koje je zbog svog jezika ostalo i posle jednog veka od objavljivanja atraktivno i za današnje čitaoce.
U emisiji Studije i ogledi slušali ste tekst Bojana Jovanovića, oniričko u romanu Dnevnik o Čarnojeviću. Tekst je deo Jovanovićeve obimnije studije pod nazivom Od eterizma do apoteoze, antropološko čitanje Miloša Crnjanskog. Čitala je Dušica Mijatović. U sutrašnjoj, završnoj emisiji ovoga ciklusa možete pratiti tekst Apoteoza kao poetički princip stvaralaštva.